Sot, Polonia ishte në fest. Gjatë një kremtimi solemn e eukaristik në sheshën e Varshavës Marshal Josef Pilsudski, kisha katolike ngriti nderimet e elterit një tlumë tri, është atë Jerzy Popielushko, viktim e regjimit filosovjetik. Në jetën e tij të shkurtër, devocioni, bamirësia, vujtja e dashuria apostolike, deri rebelimi u lidhen gjithni me dritën e ungjillit. Vërtetoi në këtë mënyrë se njeriu i butë mund të jetë edhe shumë guximtar. Kështu jeton prej 26 vjetësh në zemrën e polakëve, pasi pati jetuar 37 vjet ndër ta e për ta. I lumi i ri eci gjithni në udhën e martirizimit. Kapelani Lëvizje Solidarność u mbyt mizorisht gjatë regjimit komunist në Poloni. Martiri fes dhe i liris, i nxiste gjithni bashkëdhëtarët e tij të rebeloheshin në mënyrë pasësore kundër diktaturës në emër të ungjillit. Njeriu që dëshmon të vërtetën, thoshte atë Popielushko, është njeri i lirë edhe në pranga. Benedikti 16 nga Qipro e kujtoi këtë ngjarje të madhe, duke u drejtuar polakëve një përshëndetje nga më të përzemërtat.
Serdeczni pozdrowienie kieruję do Kościoła w Polsce.
I drejtoj përshëndetjet e mia më të përzemër të kishës në Poloni, që galdon sot për lartimin e lterë të atë Jerzy Popielushkos. Shërbimi i zellshëm dhe martirizimi i ti janë simboli fitore së Zotit mbi çdo forcë të skeqes. Uroj që shembulli i ti dhe nërmjetësimi i ti të rrisin zellin e meshtarve e të përflakin dashurinë e besimtarve laik.
Prandaj meritoi nderimin më të lartë atë të lterit. Kremtimin madhështor të lumnimit të martirit polak e kryesoi kryepeshkvi Angelo Amato Salesian, prefekt i kongregatës për çështjet e shejtorëve, përfaqësuesi Benedikti 16. I mzot Amato theksoi në mikrofonin e Radio Vatikanit se i lumi Popielushko ju kundërvu një pushteti tegër e vrasës për të kumtuar të gjithëve se njeriu është krijuar për lirije e drejtësi.
Il messaggio che padre Popielushko lascia a tutti è un messaggio di fraternità.
Dëshiroj të ngul këmbë tek mesazhi i shërbëtorit Zotit Jerzy Popielushko, që është mesazhi i vëllazërimit ndërmjet njerëzve, i respektimit të dinjitetit të çdo njeriu, edhe më të voglit, më të humburit, më të harruarit, më të pambrojturit, i lirisë ndërgjegjes që asnjë regjim nuk mund ta dhunojë. Përvoja tragjike e shekullit kaluar na mëson se regjimet e ideologjitë kalojnë si stuhi të tërbuara, duke lënë pas gërmalla fizike e shpirtërore. Ndërsa fia e krishterë më rrenjë në ungjillë, mbetet e vijon të sjellë gëzim, paqe e harmoninë.